Lai ierobežotu straujo COVID-19 slimnieku skaita pieaugumu, Lietuvas valdība ir pieņēmusi lēmumu ievērojami ierobežot pilsoņu iespējas pārvietoties valsts iekšēnē. No šodienas Lietuvā cilvēkiem būs aizliegts atstāt savas pašvaldības robežas, izņemot pārvietošanos, kas saistīta ar darbu, bērēm vai steidzamiem medicīniskiem iemesliem. Vienlaicīgi gan iedzīvotājiem būs atļauts doties uz saviem īpašumiem citās pašvaldībās vai šķērsot citu pašvaldību teritoriju, lai nokļūtu lidostās. Kā paziņojas jaunā iekšlietu ministre Agne Bilotaite, uz Lietuvas ceļiem un apdzīvotās vietās dežūrēs aptuveni 920 policijas patruļu. Lietuvas policijas ģenerāla komisārs Renāts Požēla uzsver, ka kontrola posteņi tiks ierīkot tikai pie pašvaldību centriem, bet pastiprināta kontrola iespējama arī pie lidostām vai jūras ostas. Lai arī pagaidām pārbaudes gaidāms tikai brīvdienās, nākotnē tās varētu pastiprināt.
Mēs plānojam parādīties uz ceļiem no piekdienas līdz svētdienai un pēc tam Ziemassvētku brīvdienās un jaunajā gadā. Kopumā tās būs vispārīgās pārbaudes, taču mēs plānojam nedaudz pastiprināt uzraudzību Palangas pilsētā. Tāpēc nav izslēgts, ka pārbaudes var notikt arī kādās citās dienās.
Policijas un iekšlietu ministrijas vadība arī uzsver, ka likums ar galvenais uzdevums ir nevis sodīt, bet gan skaidrot iedzīvotājiem ieviestu ierobežojumu nepieciešamību. Iekšlietu ministri arī paudus cerību, ka cilvēku uz ierobežojumiem attieksies ar izpratni. Ja nē, tad varas iestādes ir gatavs ierobežojumus pastiprināt vēl vairāk. Taču tuvojoties Ziemassvētkiem un arī gatavojoties jaunajiem pārvietošanās ierobežojumiem, Lietuvas iedzīvotāji nedēļas pirmajās dienās masveidā apmeklēja dažādas iepirkšanās centrus un daudziet izveidoja pamatīgus satiksmes sastrēgums. Galu galā, pastiprinoties karantīnas noteikumiem, lielākā daļa veikalu, izņemot pārtikas veikalus, no šodienas Lietuvā būs slēgti. Ja vakar policija veica pārbaudes daudzos lielveiklos, reģistrējot daudzskaitlīgus pārkāpumus, tostarp aizsargmasku nevalkāšanu. Tieši tāpēc policija ir aicinājusi iedzīvotājus iespēju robežās atteikties no veikala apmeklējumiem, savukārt veikala vadība tiek aicināta ievērot un ieviest dzīvē karantīnas prasības. Kā vakar tiekoties ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu norādīja veselības eksperta komanda, tikai apzinīga noteikto ierobežojumu ievērošana var nodrošināt saslimstības krišanos. Taču, ja svētku laikā ierobežojumi tiks ignorēti, janvāra vidus no otrajā pusē situācija atkal var krasi pasliktināties. Lietuvas Seima veselības lietu komitejas vadītājs Antans Matuls gan pauž cerību, ka ar pašreizējiem aizliegumiem būtu jāpietiek vīrusu ierobežošanai, taču arī varas iestādēm ir jābūt pietiekami elastīgām.
Es manu, ka pat kad pakaks, išties tos ribojumus vesti mēs vilojam.
Es uzskatu, ka ar šiem ierobežojumiem būs pietiekami. Mēs tos ieviešam ar novēlošanos, taču es esmu priecīgs, ka jaunā valdība spēr izlēmīgus soļus. Protams, ir vairākas lietas, par kurām joprojām būs jārunā. Piemēram, par vienas ģimenes iespējām sazināties, par ierobežojumiem starp pilsētām. Es nedomāju, ka tiem būtu jābūt simtprocentīgi striktiem aizliegumiem, jo vienmēr kādam būs nepieciešamība doties pie slimā tēva vai mātes. Manuprāt, ir nepieciešams regulatoriem atstāt manevra iespējas, taču es uzskatu, ka kopumā ar šiem ierobežojumiem būs pietiekami.
Vienlaicīgi Antāns Matuls pauž pārliecību, ka bez papildu finansējuma veselības aprūpes sistēma var izdegt 2 līdz 3 nedēļu laikā un vairs nebūs spējīgs sniegt primāros pakalpojumus. Uzrunājot parlamenta deputātus, jaunā Lietuvas premjerministre Ingrīda Šimonīte solījusi drīzumā iepazīstināt sabiedrību ar ekspertu aprēķiniem par to, kā sabiedrības attieksme ietekmē slimības izplatību. Savukārt, runājot par iespējamo vakcinācijas programmu, premjerministra uzsvērusi, ka primārais ir nodrošināt vakcīnu iegādi un piegādi nepieciešamajā apjomā. Līdzinājās valdības lēmums uzvelt visu atbildību par piegādēm pašvaldībām, neparedzot nekādu reālu ieviešanas mehānismu, faktiski nozīmēja to, ka par problēmu risināšanu katrs ir atbildīgs pats. Un tieši tāpēc valdība arī pastiprināti gatavojoties skaidrot sabiedrībai, cik tad liela nozīme un iegūmi var būt vakcinācijai. Uģis Lībietis, Latvijas radio.